Astăzi mi-am propus să împărtășesc cu dumneavoastră despre credința în Dumnezeu și, mai concret, despre manifestările credinței. Toate manifestările pe care un om le are în viață și felul în care se raportează la lucrurile din viața lui dovedesc credința sau necredința lui în Dumnezeu. Biblia afirmă faptul că dragostea, credința și speranța sunt cele mai mari virtuți creștine. Credința face toate lucrurile să fie posibile. Speranța face toate lucrurile să fie realizabile. Și dragostea face toate lucrurile să fie bune, plăcute, excelente. Credința în Dumnezeu poate să vadă ce nu se vede, vede invizibilul. Poate să creadă ce nu se poate înțelege, crede incredibilul. Și poate să primească ceea ce în mod normal un om nu are puterea să spere. De aceea credința primește imposibilul, dobândește imposibilul. Atunci când vorbim despre credință, vorbim pe de o parte despre un lucru extrem de obișnuit. Noi folosim credința în relație cu toate lucrurile din viața noastră. Noi credem că cineva ne va da niște bani împrumut sau, dimpotrivă, credem că nu ne va da, de aceea nici nu încercăm. Noi folosim credința în fiecare zi, în toate lucrurile vieții noastre și ni se pare absolut normal, dar atunci când vorbim despre Dumnezeu, în vremea aceasta când se cultivă necredința în Dumnezeu, când ateismul și evoluționismul încurajează necredința și, mai mult de atât, alături de ignoranță care încurajează necredința, oamenii se trezesc pur și simplu cu dificultatea de a crede în Dumnezeu. Credința este unică prin faptul că numai prin credință îl putem cunoaște pe Dumnezeu și lucrurile spirituale. Oamenii au câteva posibilități să cunoască mediul înconjurător și lucrurile din viața lor. Pot cunoaște lucrurile din viața lor folosind percepțiile senzoriale, cele 5 simțuri, și nu numai 5 sunt, dar 5 sunt mai principale. Oamenii, prin folosirea văzului, a auzului, a mirosului, a pipăitului și a gustului, cunosc mediul înconjurător. Dumnezeu însă nu poate fi perceput cu aceste simțuri. Dumnezeu, deși este etern, El este invizibil pentru că este spirit. O altă posibilitate de a cunoaște lucrurile din viața noastră este folosind logica prin comparație cu elementele primare. Dar pe Dumnezeu nu avem cu ce să-L comparăm. Putem compara un submarin cu un pește sau un avion cu o pasăre, dar Dumnezeu nu are termen de comparație. De asemenea, putem folosi metoda științifică, însă pe Dumnezeu nu-L putem înghesui în laborator. Atunci când vorbim despre unicitatea credinței, vorbim despre faptul că pe Dumnezeu-L putem cunoaște doar prin credință. Acesta este riscul cunoașterii lui Dumnezeu. Dacă vorbim despre unicitatea credinței, trebuie să spunem câteva cuvinte și despre autenticitatea credinței. Și lucrul acesta îl spun doar pentru faptul că foarte multe drumuri par bune omului, spune Eclesiastul. Însă la sfârșit se vede că duc la moarte. Oamenii astăzi cred în tot felul de lucruri. De pildă, în religia creștină sunt aproximativ 30.000 de denominații. Așa că nu pot fi toate adevărate. Nu poate să fie adevărat că 1 plus 1 fac 3 și 1 plus 1 fac 5 și 1 plus 1 fac 1 și 1 plus 1 fac 10. Poate fi numai într-un singur fel adevărat. 1 plus 1 fac 2. Ei bine, autenticitatea credinței poate fi înțeleasă mai bine dacă luăm un exemplu din Biblie, și el este celebru pentru cititorii Bibliei și pentru cei interesați de lucrurile teologice. Biblia vorbește despre un bărbat care a venit la Mântuitorul Iisus Hristos cu 2000 de ani în urmă, când Mântuitorul Iisus Hristos era în trup pe pământ, și l-a abordat punându-i o întrebare. El este numit tânărul bogat și îl întreabă ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Iată dar că pune întrebarea cea mai potrivită. Pe lângă faptul că pune cea mai potrivită întrebare, pune întrebarea celei mai potrivite persoane, Fiului lui Dumnezeu. Primește cel mai potrivit răspuns, însă nu este în stare să facă ceea ce trebuie. Uitându-ne la el, observăm că era un om credincios. La modul general era un om credincios și dacă nu l-ai fi cunoscut, dacă nu l-ai fi ascultat când și-a deschis gura și a vorbit, ai fi crezut că el este foarte credincios. Dar atunci când facem observații pe marginea spuselor sale, constatăm următoarele. Constatăm că a lui credință era de fapt o credință în propria persoană. Ce bine să fac, ca să am viață veșnică. Omul acesta credea că a primi viață veșnică este recompensa la ceva ce face el. El așa de bun se credea, încât credea că este în stare să facă lucruri care îl obligă pe Dumnezeu să îi dea viața veșnică în schimbul a ceea ce îl face. Apoi, observăm că a lui credință era o credință în religie, în faptele bune. Când Mântuitorul îi spune ce să facă, el reacționează răspunzând: toate aceste porunci le-am păzit din tinerețea mea, ce mai lipsește? Iată dar o valoare de sine exagerată, foarte înaltă. Omul acesta se baza pe fapte bune. El credea că Dumnezeu ceea ce vrea de la noi este să facem fapte bune. Este adevărat că, printre altele, Dumnezeu se așteaptă de la noi să manifestăm caracterul nostru cristic, adică asemenea lui Hristos, printr-un comportament sfânt, decent, omenos, plin de bunătate. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu vrea de la noi doar ca să fim oameni morali, să manifestăm fapte bune. Apoi, un al treilea lucru greșit despre credința acestui bărbat este faptul că omul avea o credință în avere. Biblia ne spune că Mântuitorul a pus degetul pe rană, l-a cunoscut, i-a știut adâncimile, tainele inimii și i-a zis: vinde tot ce ai și apoi vino și urmează-mă. De fapt, Domnul Iisus nu le cere oamenilor să-și vândă proprietățile. Nu trebuie să-ți vinzi ce ai ca să îl urmezi pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, pentru a deveni un om născut din nou, pentru a fi mântuit. Nici vorbă de așa ceva. Dar Domnul i-a cunoscut lăcomia, dependența de bani, materialismul, și atunci l-a ajutat să înțeleagă care e această problemă, cerându-i să vândă tot ce are. Și Biblia ne spune că el a reacționat în felul următor: tânărul a plecat foarte întristat pentru că avea multe avuții. Iată dar care era credința acestui om, evident neautentică, adică o credință care nu tecea testul. Adevărata credință mântuitoare nu este dovedită doar de moralitatea unui om. Tânărul bogat era reformat, dar nu era regenerat. El era religios, dar nu era un om născut din nou. Adevărata credință mântuitoare nu este dovedită doar prin slujire. Balaam, de pildă, a fost un profet, dar asta nu înseamnă că a fost un om care a împlinit voia lui Dumnezeu. Saul din Tars, când mergea pe drumul spre Damasc, înconjurat de un pluton de soldați ca să anihileze mișcarea creștină ce tocmai se înfiripase, deși slujea, dar el nu slujea pentru interesele lui Dumnezeu, ci împotriva intereselor lui Dumnezeu. Iuda era predicator și a fost apostol și totuși l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul spune în Evanghelia după Matei, capitolul 7, în ziua aceea se va zice, unii vor zice: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău. Atunci eu le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine, depărtați-vă de la mine, lucrători ai fără de legii. Iată dar oameni care fac minuni și semne și prorocesc în timp ce practică fără de legea, adică trăiesc în afara regulilor lui Dumnezeu. Adevărata credință, de asemenea, nu este dovedită doar prin cunoștință. A fi informat este una și a practica ceea ce știi că este corect este cu totul alta. Schimbarea credinței într-o credință autentică. Tânărul bogat nu a avut puterea să schimbe credința lui falsă într-o credință autentică. În loc de încredere în propria persoană, Mântuitorul îi spune: vino după mine, nu te mai încrede în tine, încrede-te în mine. În loc de încredere în fapte bune, Mântuitorul îi promite: vei avea o comoară în cer. Cu alte cuvinte, nu te încrede în fapte bune pentru ca să ai comoara din cer. În loc de încredere în bogăție, Mântuitorul îi spune: fă dovada că nu depinzi de bogăție și nu o iubești mai mult decât pe mine și nici mai mult decât pe tine, și ca să faci această dovadă, vinde tot ce ai. Este important să înțelegem că unica posibilitate, metodă de a-L cunoaște pe Dumnezeu nu este logica, deși ea este necesară, ci este credința. Pentru că există un spațiu deasupra logicii care nu poate fi acoperit decât de credință. O furnică, oricât de logică și inteligentă ar fi, nu poate niciodată să înțeleagă pe deplin cum funcționează un om, pentru simplu motiv că este inferioară ca și ființă omului. Tot la fel, omul este inferior ca și ființă lui Dumnezeu, de aceea nu poate să se raporteze la experiența pe care el nu o are, ci o are doar Dumnezeu în superioritatea existenței sale. Apoi, credința e bine să fie autentică, pentru că altfel degeaba un om în viață face efort ca să manifeste și să păstreze credința lui, dacă oricum credința aceea nu este autentică. Aș vrea să spun două, trei vorbe despre felul în care se manifestă credința autentică, care este o credință mântuitoare acceptată de Dumnezeu. Cum se manifestă credința în raport cu Dumnezeu? Acesta este primul test. Prin revelația din Biblie sau prin tradițiile omenești? Dacă mergi într-o zonă a țării, tradițiile sunt unele. Dacă mergi într-o altă zonă a țării, tradițiile sunt altele. Să nu mai vorbesc dacă mergi într-o altă cultură, pe un alt continent. Prin relație sau prin religie? Prin relație cu Iisus Hristos, Mântuitorul, sau prin religie cu preotul și cu biserica? Dumnezeu vrea să mergem la El și nu să mergem la biserică. Nu mă înțelegeți greșit, la biserică trebuie să mergem, dar nu să confundăm biserica cu Dumnezeu. Dumnezeu este o persoană, este creatorul, biserica este o clădire. Noi mergem la biserică ca la școală, ca să ne închinăm lui Dumnezeu și să fim învățați să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dar relația noastră mântuitoare nu se dobândește, relația noastră mântuitoare nu trebuie să fie în raport cu biserica, ci în raport cu Dumnezeu. Prin ascultare sau prin neascultare. Nu poți să crezi în Dumnezeu și să fii un om neascultător față de Dumnezeu și față de structurile de autoritate pe care Dumnezeu le-a așezat în universul pe care l-a creat. Prin maturitate sau prin imaturitate. Un om credincios devine un om matur în toate sferele existenței sale, în raport cu el, prin echilibru, prin cumpătare, prin înfrânare, în raport cu familia, prin iubire, prin manifestarea responsabilităților, în raport cu societatea, cu activitatea intelectuală, profesională și așa mai departe. În al doilea rând, dacă am văzut cum se manifestă credința în raport cu Dumnezeu, ca și manifestări ale credinței, aș vrea să ne uităm puțin la felul în care se manifestă credința în raport cu propria persoană, cu modestie sau cu mândrie. Dragii mei, lumea este extrem de mândră. Nu mai încape aroganța în oameni. Fiecare se laudă, îi se pare că este excelent, că e mai deștept decât vecinul, decât ruda, decât fratele. Fiecare încearcă să-și etaleze realizările, lucrurile pe care le-a dobândit, meritele, calitățile, ascunzându-și în același timp defectele și eșecurile. Un om care crede în Dumnezeu este un om modest. Alții să vorbească despre meritele lui, nu el. Cu mulțumire sau cu nemulțumire. Un om care crede în Dumnezeu este o persoană mulțumită și când trece prin necaz, că oricum, cine poate să schimbe necazul? Și când trece prin anumite situații grele, nu e un om nemulțumit. Nu e nemulțumit că el nu are ce are vecinul, nu e nemulțumit în niciun fel. E un om care înțelege că nu poate avea toate lucrurile bune din lumea aceasta, ci doar o parte dintre ele. Nu poți să fii cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai sănătos, cel mai inteligent, nu poți să fii cel mai în toate. Dumnezeu a împărțit darul oamenilor. Apoi, cu obiectivism sau cu subiectivism. De obicei, noi avem o părere prea bună despre noi și ni se pare că suntem cei mai buni oameni și întotdeauna avem dreptate. Dar asta nu este decât o formă ascunsă de mândrie. Ar trebui să fim obiectivi și să acceptăm că asemenea nouă sunt 7 miliarde de oameni și unii dintre ei sunt mai grozavi decât noi. Cu înfrânare sau cu o permisivitate păcătoasă. Un om credincios se va înfrâna. Se va înfrâna de la alcool, se va înfrâna de la curvie, de la pornografie, de la furt, de la minciună, de la a pofti. Este adevărat că asta nu exclude eventuale alunecări accidentale care exprimă nevegherea, neatenția, dar a aluneca deodată într-o greșeală și a te îndrepta cu rușine este una și a trăi în stilul acela de viață fără nicio rușine este cu totul alta. În al treilea rând, dragii mei, aș vrea să observăm cum se manifestă credința în raport cu natura pe care noi o administrăm. Și când folosesc cuvântul natură, mă refer la toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră. Spre exemplu, administrăm ce avem sau idolatrizăm ce avem? Înțelegeți întrebarea? Fiecare dintre noi avem o casă, mai mică sau mai mare, cu chirie sau proprietate personală, avem o mașină, o motocicletă, o bicicletă, avem câteva lucruri în jurul nostru, unii dintre noi avem multe lucruri, mai multe decât avem nevoie, alții cât avem nevoie sau mai puțin, dar indiferent de intensitatea lucrurilor din viața noastră, întrebarea este următoarea: idolatrizăm lucrurile acestea? sau doar le administrăm fiind detașați emoționați de ele? Facem din lucrurile astea Dumnezeu, din mașină, din casă, din serviciu, din bani, din poziția pe care o avem, din familia noastră, din frumusețea noastră, din felul în care ne aranjăm ciuful câte o jumătate de oră în oglindă, dar nu avem 5 minute timp să ne rugăm? E jenant! Idolatrizăm lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu, le facem o cursă pentru sufletul nostru sau doar le administrăm pentru binele nostru și al altora, dar și pentru slava lui Dumnezeu? Încercați să fiți sincer cu răspunsul la această întrebare. Cu dărnicie sau cu lăcomie? Cum ne raportăm la lucrurile din viața noastră? Cu dărnicie sau cu lăcomie? Suntem darnici folosind ce avem sau suntem niște oameni lacom? Nimeni nu se lipește de noi. Nu dăm bani niciodată la nimeni cu împrumut. Nu ajutăm pe un amărât să se ducă la muncă. Nu ajutăm pe un nenorocit lovit de necaz. Această atitudine de lăcomie nu demonstrează credința, ci dimpotrivă un ateism feroce, o inimă lipsită de bunătate. Noi așteptăm oamenii să aibă înțelegere față de noi, în timp ce noi suntem tentați să fim extrem de drepți atunci când dăm și foarte generoși, aducând o grămadă de justificări atunci când cerem, cu înfrânare sau cu toleranță, cu responsabilitate sau cu indiferență. În ce fel ne raportăm la lucrurile din viața noastră? Apoi, cum se manifestă credința noastră în raport cu diavolul? Ne împotrivim ispitelor pe care el le folosește ca să ne atragă în păcat sau, dimpotrivă, ne supunem ispitelor? Apoi aș vrea să privim la felul în care se manifestă credința în raport cu diavolul. Ne împotrivim ispitelor care vin din partea lui sau ne supunem, ne subordonăm? Și după aceea explicăm ca niște copii ce să faci, așa sunt eu, nu mă pot lăsa, nu mă pot lăsa de țigări, nu mă pot lăsa de alcool, nu mă pot lăsa de furat, nu mă pot lăsa. Dar ce se întâmplă de fapt? Se vorbește despre o robie, despre o stare de dependență, de dominare. Ești prizonierul diavolului care pur și simplu te conduce împotriva voinței tale. Cu veghere sau cu neglijență? Un om care crede în Dumnezeu veghează, este atent la ce vorbește, la ce gândește, la ce simte, la relațiile lui. Asta nu exclude să greșească uneori, dar exclude să dobândească un stil de viață păcătos. Se va feri de ce îi se pare rău sau îi va da prilej diavolului să-l ispitească, transformându-l într-un dependent de anumite lucruri păcătoase? Cu echilibru sau cu dezechilibru? Oamenii care cred în Dumnezeu dobândesc echilibru. Dobândesc echilibru în raport cu toate lucrurile din jurul lor, inclusiv un raport cu ei înșiși. Apoi mai există o manifestare a credinței în raport cu genul opus. Asta este o problemă complicată, însă eu o să spun doar două, trei cuvinte la modul general. Cu prudență sau cu nebunie? Cu înfrânare sau cu poftă? Biblia spune în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 48, următoarele cuvinte. Cine se uită la o femeie cu intenția să o poftească în inima lui, a și curvit cu ea. Iată dar că există o categorie de curvari care nu ajung niciodată la o relație intimă cu femeia aceea, ci totul se petrece în mintea lor. Bărbații, mai cu seamă, au capacitatea de a edita, de a crea în mintea lor scenarii și se uită, poftesc și păcătuiesc. Oamenii care cred în Dumnezeu ajung la nivelul la care nu se uită după lucruri sau persoane care îi predispune la păcat și nici nu-și cultivă obiceiul de a crea videoclipuri în mintea lor cu persoane de gen opus, imaginându-și păcatul. Cum se manifestă credința în raport cu păcatul? Problema aceasta este una teologică și complexă. Nu vreau să devin filozofic în expunerea aceasta, însă vreau numai să spun că atunci când vorbim despre felul în care credința în Dumnezeu din inima unui om se manifestă în raport, în relație cu păcatul, există cel puțin trei aspecte. Primul dintre ele presupune anularea pedepsei păcatului. Păcatul este ca o ca o infracțiune. Să presupunem că un șofer trece pe culoarea roșie a semaforului, depășește pe linia continuă, depășește limita de viteză sau multe alte posibile încălcări ale regulilor de circulație. E tot la fel, păcatul este încălcarea unei reguli divine, iar pedeapsa sigur că nu întârzie. Este normal un om să fie amendat când greșește încălcând o regulă, după cum e la fel de normal ca un om să fie pedepsit atunci când încalcă o regulă divină. Oamenii au acumulat foarte multe încălcări ale regulilor divine, de aceea este nevoie de o iertare. Când omul se convertește prin credință, când vine la Dumnezeu, recunoaște vina și își cere iertare, Dumnezeu îi anulează pedeapsa păcatului, pedeapsa care e moartea, plata păcatului e moartea, spune Biblia. E închisoarea veșnică într-un loc unde e diavolul. Și aceasta este o judecată care vine după ce oamenii mor. Există trei elemente ale anulării păcatului. Termenul consacrat în teologie este justificare. Asta înseamnă că există trei elemente ale justificării. Care sunt acestea? Iertarea păcatelor. Oamenii sunt iertați. 2. Îndepărtarea vinovăției. Oamenii sunt declarați nevinovați. Și 3. Atribuirea neprihănirii. Li se atribuie, li se dă meritele, li se dă meritele Domnului Iisus Hristos care a murit pe cruce. Pe lângă anularea păcatului este învingerea puterii păcatului. S-ar putea să se anuleze păcatul, păcatele făcute de când te-ai născut până acum, dar mâine, când te trezești de dimineață, să reiei stilul de viață păcătos după ce tocmai ai fost iertat aseară. Asta înseamnă sanctificare. Justificarea are legătură cu iertarea trecutului, dar trăirea în puritate în prezent înseamnă sanctificare. Repet, problema aceasta este complexă, este una teologică, este adâncă, despre asta s-au scris foarte multe cărți și nu vreau să dezbat lucrul acesta, așa că voi trece la o ultimă manifestare a credinței și anume aceea în raport cu familia. Căsătoria este cea mai intensă relație și este poruncită de Dumnezeu. Aici se manifestă credința ca în oricare alt raport al omului cu el însuși, cu lucrurile, cu diavolul, cu Dumnezeu, cu genul opus și așa mai departe. Cum se manifestă credința în familie? Depinde de felul în care omul se comportă față de tovarășul de viață și de copii, cu dragoste sau cu indiferență. Soțul își iubește soția, soția se supune soțului, îl respectă, cu înțelepciune sau fără înțelepciune, cu supunere sau cu împotrivire, cu maturitate sau cu imaturitate, cu prietenie sau cu dușmănie. Dragii mei, aș vrea să închei spunând o concluzie. Credința este capacitatea omului de a se apropia de Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a se baza pe Dumnezeu. Aceasta e credința, este unică. De asemenea, din acest motiv, se spune că poți fi confucianist fără să-l fi cunoscut vreodată pe Confucius, fără să ai vreo legătură cu el. Poți să fii musulman fără să-l fi văzut pe Mahomet și fără să te apropii de el. Dar este imposibil să fii creștin fără să nu te apropii de Iisus Hristos, fără să nu-l cunoști printr-o experiență personală a propriei credințe și a propriei căințe de păcat. De aceea, oamenii pe patul morții niciodată nu au ajuns să regrete că l-au căutat pe Dumnezeu, că s-au rugat lui Dumnezeu, că au mers la biserică și că s-au mântuit. Însă întotdeauna au regretat că au curvit, întotdeauna au regretat că au fost alcoolici, întotdeauna au regretat că au făcut rău cuiva, că și-au dușmănit rudele, că au furat și că au fost niște bandiți. Întotdeauna pe patul morții omul regretă amarnic, dar niciodată pe patul morții nu a existat vreun creștin care să spună: regret că în viața mea m-am rugat lui Dumnezeu. Regret că în viața mea am fost fidel tovarășului de viață. Regret că în viața mea am rupt din pâinea pe care am avut-o și am împărțit-o cu văduva, cu orfanul și cu săracul. Regret că mi-am respectat părinții. Regret că m-am rugat lui Dumnezeu și am citit din Biblie. Astfel de regrete nu există. Dragul meu prieten, și dumneata împreună cu mine și cele 7 miliarde vom ajunge într-o zi pe acel nesuferit pat al morții. Și atunci vor fi adevăratele chinuri ale regretelor pe care le-am acumulat într-o viață de ignoranță și de nepăsare. Vă chem cu respect să vă gândiți în clipa aceasta, înainte de patul morții, dacă nu cumva a venit timpul să ne întoarcem unde trebuia să fim de mult, la Dumnezeul care ne-a creat, care ne-a făcut bine și prin Fiul Său a murit pentru noi ca să ne ierte păcatele. Deschide-ți inima, omule, și gândește-te la aceste lucruri, pentru că trăiești o singură dată și nu ai roată de rezervă. Aș vrea să ne rugăm, exprimând ce este în sufletul nostru în fața lui Dumnezeu care ne ascultă. Tată Ceresc, stăm în fața Ta ca niște muritori creați de Tine și ni se țin responsabil față de Tine, Dumnezeul nostru Creator. Venim să-ți mulțumim că ne-ai dat zile, că ne-ai dat sănătate și ne-ai păstrat mintea întreagă să gândim drept. Îți mulțumim pentru mesajul din Biblie, cartea pe care ne-ai trimis-o să ne spui cine ești Tu și ce vrei Tu. Îți mulțumim că ești un Dumnezeu bun, neînchipuit de bun, un Dumnezeu care ne iubește în ciuda defectelor noastre. Îți mulțumim că L-ai dat pe Hristos să moară în locul nostru și în locul Lui și în dreptul Lui și prin El să plătești păcatele noastre și pedeapsa pe care o meritam noi. Acum venim la Tine și Te rugăm iartă-ne, Te rugăm corectează-ne și schimbă-ne, lasă grația Ta în viața noastră și în casa noastră. Dacă sunt printre ascultători oameni care nu au ce mânca, îngrijește de nevoile lor. Dacă sunt alții bolnavi, ajută-i să creadă în Tine și să fie vindecați. Dacă sunt alții nemântuiți și acum cer iertare, Te rog, dă-le eliberarea și ușurarea sufletului lor. În numele Domnului ne încredințăm pe noi și ai noștri mâna Ta și îți mulțumim că ne-ai ascultat. Că Tu ești Dumnezeul care ne-ai binecuvântat, care ești plin de bunătate și de milă. De aceea ne închinăm Ție în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Dragii mei, până data viitoare, când am speranța să vă revăd, vă doresc zile frumoase și Dumnezeu să vă poarte grijă. La revedere!